Միչև հիմա նա լուր լսում էր վիճաբանողներին և խոսակցությանը չէր խառնվում։ Հաճախ սրտանց ծիծաղում էր, հետևելով ընդհանուր ծիծաղի պորտկումին։ Երևում էր, որ նա սաստիկ ուրախ էր, որ այդպես ուրախ, այդպես աղմկալի է նույնիսկ նրա համար, որ այդքան շատ են խմում։ Գուցե նա ոչ մի բառել չարտասաներ ամբողջ երեկո, բայց հանկարծ կարծես թե որոշեց խոսել։ Իսկ խոսել սկսեց արտակարգ լրջությամբ, այնպես որ բոլորը հանկարծ հետաքրքրությամբ շրջվեցին դեպի նա։ Ես պարոնայք ուզում եմ ասել, որ այն ժամանակ լինում էին այդպիսի հաճախակի սովեր։ Դրա մասին ես էլ եմ լսել, թեև վատ գիտեմ պատմությունը, բայց կարծեմ հենց այդպես էլ պետք է եղած լինի։ Երբ շվեյցարական լեռներն ընկա, շատ էի զարմանում լեռնալանջերին, սեպ ժայռերի վրա և ուղաբերձ բարձունքից առնվազն կես վերստ, դա նշանակում է մի քանի վերստ արահետներով, հեռու կառուցած ասպետական հին ամրոցների փլատակների վրա։ Հայտնի է, թե ինչ բան է ամրոցը, դա քարերի մի ամբողջ սար է, սարսափելի անհնար աշխատանք, և ինչ խոսք, դա կառուցել են այդ բոլոր թշվառ մարդիկ, վասալները։ Բացի դրանից, նրանք պետք է ամեն տեսակ տուրքեր տային և պահեին հոգևորականությունը, էլ երբ կարող էին իրենց կերակրել և հողը մշակել։ Նրանք այն ժամանակ քիչ էին, ըստ երևույթին շատ էին մեռնում սովից, և գուցե տարացիորեն ուտելու բան չունեին։ Ես նույնիսկ երբեմն մտածում էի, թե ինչպես այն ժամանակ բոլորովին չոչնչացան այդ մարդիկ և մի բան չպատահեց նրանց, ինչպես կարողացան տանել ու դիմանալ, որ կային մարդակերներ և գուցե շատ, ապա դրանում Լեբեդևն անկասկած իրավացի է, միայն չգիտեմ նա ինչու այստեղ խառնեց հատկապես վանականներին և դրանով ինչ է ուզում ասել։
Երևի այն, որ 12-րդ դարում միայն վանականներին կարելի էր ուտել, որովհետև միայն նրանք էին գեր, նկատեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը։
«Ամենահիանալի և ամենաճիշտ միտք», բղավեց Լեբեդևը, «որովհետև աշխարհիկներին նա նույնիսկ ձեռք չէր տվել, ոչ մի հատիկ աշխարհիկ, 60 համար հոգևորականի դիմաց, և դա սարսափելի միտք է, պատմական միտք է, վիճակագրական միտք է, վերջապես և կարողացողը հենց այսպիսի փաստերից է վերստեղծում պատմությունը, որովհետև թվական ճշգրտություն է հասցվում, որ հոգևորականությունը առնվազն 60 անգամ ավելի երջանիկ ու ազատ է ապրել, քան այն ժամանակվա մնացած ամբողջ մարդկությունը, և կարող է պատահել, առնվազն 60 անգամ ավելի գեր է եղել մնացած ամբողջ մարդկությունից։
«Չափազանցություն է, չափազանցություն, Լեբեդև», հրհրում էին չորս կողմից։
«Համաձայն եմ, որ պատմական միտք է, բայց ինչի եք հանգում», շարունակում էր հարցնել իշխանը։ Նա խոսում էր այնպիսի լրջությամբ և Լեբեդևի նկատմամբ, որի վրա բոլորը ծիծաղում էին ամենայն կատակի ու ծաղրի այնպիսի բացակայությամբ, որ նրա տոնը ամբողջ կամպանիայի ընդհանուր տոնի մեջ ակամա դառնում էր կոմիկական։ Մի քիչ էլ, և կսկսեին նրա վրա էլ ծիծաղել, բայց նա այդ բանը չէր նկատում։
«Մեթե չեք տեսնում, իշխան, որ սա ցնդած է», նրա ականջին թեքվեց Եվգենի Պավլովիչը։ «Ինձ քիչ առաջ այստեղ ասացին, որ նա խելքը թռցրել է փաստաբանության և փաստաբանական ճառերի վրա և ուզում է քննություն բռնել. ես սպասում եմ հիանալի պարոդիայի»։
«Ես հանգում եմ հսկայական եզրակացության», այդ միջոցին որոտում էր Լեբեդևը, «բայց ամենից առաջ քննենք ոչրագործի հոգեբանական և իրավաբանական վիճակը. մենք տեսնում ենք, որ ոչրագործը կամ, այսպես ասած, իմ կլիենտը, չնայած ուրիշ ուտելի բան գտնելու անհնարինությանը, իր հետաքրքիր կարիերայի ընթացքում մի քանի անգամ դրսևորում է զղջալու ցանկություն և իրենից վանում է հոգևորականությունը. մենք դա պարզ տեսնում ենք փաստերից. հիշատակվում է, որ նա այնուամենայնիվ հոգերել է 5-6 մանուկ, համեմատաբար չնչին թիվ, դրա փոխարեն նշանակալից այլ տեսակետից. երևում է, որ տանջվելով սարսափի խայթերից, քանի որ իմ կլիենտը կրոնասեր ու խղճով մարդ է, որ ես կապացուցեմ, և որպեսզի ըստ հնարավորին նվազեցնի իր ոճիրը, նա փորձի համար 6 անգամ վանական սնունդը փոխել է աշխարհիկ սնունդով. որ փորձի համար է փոխել, դա նորից անկասկած է, որովհետև եթե միայն գաստրոնոմիական տարատեսակության համար լիներ, ապա վեց թիվը շատ չնչին կլիներ։ Ինչու միայն վեց համար և ոչ թե 30։ Ես վերցնում եմ կեսին կես։
Բայց եթե դա միայն փորձի համար է եղել, միայն սրբապղծության և եկեղեցականը վիրավորելու վախի հուսադությունից, ապա այդ ժամանակ վեց թիվը դառնում է շատ հասկանալի, որովհետև վեց փորձը խղճի խայթը բավարարելու համար ավելի քան բավական է, որովհետև չէ, որ փորձերը չէին կարող հաջող լինել։ Եվ նախ և առաջ, իմ կարծիքով մանուկը շատ փոքր է, այսինքն խոշոր չէ, այնպես որ որոշակի ժամանակի համար կպահանջվեին եռակի, հնգակի, անգամ ավելի մեծ թվով մանուկներ, քան հոգևորականները, այնպես որ եթե նույնիսկ մեղքը մի կողմից պակասում էր, ապա վերջ-վերջո ավելանում էր մյուս կողմից, եթե ոչ որակով, ապա քանակով։ Այսպես դատելով, պարոնայիկ, իհարկե հասկանում եմ 12-րդ դարի ոչրագործի սրտում եղածը։ Ինչ վերաբերում է ինձ 19-րդ դարի մարդուս, ապա ես գուցե այլ կերպ դատեի, որի մասին եւ իրազեկ եմ դարձնում ձեզ, այնպես որ կարիք չկա, պարոնայիկ, որ սեպերը ցույց տաք ինձ, իսկ ձեզ, գեներալ, արդեն բոլորովին վայել չէ։ Երկրորդ, մանուկը, իմ անձնական կարծիքով սննդարար չէ, կարող է պատահել նույնիսկ շատ քաղցր ու մեղցր է, այնպես որ պահանջը չբավարարելով, թողնում է միայն խղճի խայթեր։ Հիմա եզրակացությունը, ֆինալը, պարոնայիկ, ֆինալը, որն իր մեջ պարունակում է այն ժամանակվա և մեր ժամանակվա մեծագույն հարցերից մեկի լուծումը։ Ոճրագործը բանը նրանով է վերջացնում, որ գնում և իրեն մատնում է հոգևորականությանը և հանձնվում կառավարության ձեռքը։ Հարց ենք տալիս այն ժամանակվա համաձայն, ինչ տանջանքներ էին սպասում նրան, ինչ անիվներ, ինչ խարույկներ ու կրակներ, ուրեմն ով էր մղում նրան գնալ և մատնել իրեն։ Ինչու ուղակի կանգ չառներ 60 թվի վրա, գաղտնիքը պահպանելով միջև իր վերջին շունչը փչելը։ Ինչու ուղակի հանգիստ չթողներ վանականությանը և չապրեր ճգնավորի պես ապաշխարելով։ Վերջապես ինչու ինքը վանական չդառնար։ Ահա հենց այստեղ է լուծումը։ Նշանակում է, ախր մի բան կար, որ ավելի ուժեղ էր խարույկներից ու կրակներից և նույնիսկ 20-ամյա սովորությունից։ Նշանակում է, ախր, կար մի շատ ավելի ուժեղ միտք, քան բոլոր դժբախտությունները, երաշտները, խոշտանգումները, ժանտախտները, բորերը և այն ամբողջ դժողքը, որին չէր դիմանա մարդկությունը առանց այն շահկապող, սրտին ուղություն տվող և կյանքի աղբյուրները բեղմնավորող մտքի։ Հապա ինձ ցույց տվեք այդպիսի ուժի նման որևէ բան արատների ու երկաթուղիների մեր դարում, այսինքն պետք էր ասել շոգենավերի ու երկաթուղիների մեր դարում, բայց ես ասում եմ արատների ու երկաթուղիների մեր դարում, որովհետև ես հարբած եմ, բայց արդարացի։ Ինձ ցույց տվեք ներկայիս մարդկությունը շահ կապող մի միտք, որը թեկուզ կիսով չապային ուժն ունենար, ինչպես այն 100-ամյակներում։ Եվ համարձակվեցեք ասել, վերջապես, թե չեն թուլացել, չեն պխտորվել կյանքի աղբյուրները այդ աստղի ներքո, մարդկանց կաշկանդված այդ ցանցի տակ։ Եվ ինձ մի վախեցրեք ձեր բարեկեցությամբ, ձեր հարստություններով, սովի հազվադեպությամբ և հաղորդակցության ճանապարհների արագությամբ։ Հարստությունն ավելի է, բայց ուժը պակաս, շահկապող միտքը կորել է, ամեն ինչ կակղել է, ամեն ինչ մգլել է և բոլորը մգլել են։ Մենք բոլորս մգլոտել ենք, բայց բավական է և հիմա բանն այդ չէ, այլ այն, թե կարգադրություն չանենք արդյոք, հարգարժան իշխան, հյուրերի համար պատրաստած խորտիկների մասին։ Լեբեդևը, որ ունկնդիրներից մի քանիսին քիչ էր մնում իսկապես զայրացներ, պետք է նկատենք, որ շշերն ամբողջ ժամանակ չէին դադարում բացվելուց։ Իր ճառն անսպասելիորեն եզրափակելով խորտիկների մասին արած հայտարարությամբ, անմիջապես իր հետ հաշտեցրեց բոլոր հակառակորդներին։ Նա ինքն այդպիսի եզրափակումն անվանում էր գործի ճարպիկ փաստաբանական ընթացք։ Նորից ուրախ քրքիջ բարձրացավ, հյուրերն աշխուժացան, բոլորը վեր կացան սեղանի մոտից, որպեսի մարմինները մարզեն և մի քիչ էլ քայլեն պատշգամբում։ Միայն Կելլերն էր դժգոհ մնացել Լեբեդևի ճառից, և արտակարգ հուզմունքի մեջ էր։ Հորձակվում է լուսավորության վրա, քարոզում է 12-րդ հարյուրամյակի վայրագություն, կոտրատվում է և նույնիսկ առանց որևէ պարզասրտության։ Իսկ ինքը տունն ինչպես ձեռք բերեց, թույլ տվեք հարցնել, ասում էր նա բարձրաձայն կանգնեցնելով բոլորին և յուրաքանչյուրին։
«Ես տեսել եմ հայտնության իսկական մեկնաբանի»,
ասում էր գեներալը մի ուրիշ անկյունում, այլուն կնդիրների և իմիջի այլոց Պտիցինին, որին պահում էր կոճակից բռնած։
«Հանգուցյալ Գրիգորի Սիմյոնովիչ Բուրմիստրովին, նա, այսպես ասած, այրում էր սրտեր, և նախ ակնոց էր դնում, բացերանում մի մեծ սև կաշեկազմ հինավուրց գիրք և անցմին, ալեհեր մորուք, երկու մեդալ նվիրատվությունների համար. Սկսում էր խստաշունչ ու խիստ, նրա առաջ խոնարհվում էին գեներալները, իսկ տիկնայք ուշագնաց էին լինում, դե, իսկ սա խորտիկներով է եզրափակում, ոչ մի բանի նման չէ»։
Գեներալին ու կնդրող Պտիցինը ժպտում էր և կարծես պատրաստվում գլխարկը վերցնել, բայց ոնց որ սիրտ չէր անում կամ անընդհատ մոռանում էր իր մտադրությունը։ Գանյան, դեռ նախքան սեղանի առջևից վեր կգենային, հանկարծ դադարեց խմելուց և իրենից հեռացրեց բաժակը։ Ինչ որ մռայլ բան սահեց նրա դեմքով։ Երբ սեղանի առջևից վեր կացան, նա մոտեցավ Ռոգոժինին և նստեց նրա կողքին։ Կարելի էր կարծել, որ նրանք ամենամտերիմ հարաբերությունների մեջ են։ Ռոգոժինը, որ սկզբում նույնիսկ մի քանի անգամ պատրաստվում էր սուսիկ-փուսիկ հեռանալ, հիմա նստել էր անշարժ, գլխահակ և կարծես նույնիսկ մոռացած, որ ուզում էր գնալ։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում նա ոչ մի կաթիլ գինի չէր խմել և շատ մտածկոտ էր։ Լոգ երբեմնակի բարձրացնում էր աչքերը և դիտում բոլորին ու յուրաքանչյուրին։ Իսկ հիմա կարելի էր կարծել, որ նա այստեղ իր համար ինչ-որ շատ կարևոր բանի է սպասում և առժամանակ որոշել է չգնալ։ Իշխանը խմել էր ընդամենը 2 կամ 3 բաժակ և միայն զվարթ էր։ Սեղանի առջևից բարձրանալիս նա հանդիպեց Եվգենի Պավլովիչի հայացքին, հիշեց իրենց մեջ կայանալիք առաջիկա բացատրության մասին և սիրալիր շպտաց։ Եվգենի Պավլովիչը գլուխ տվեց նրան և հանկարծ ցույց տվեց Իպոլիտին, որին ուշադիր հետևում էր այդ րոպեին։ Իպոլիտը քնել էր բազմոցին մեկնված։
«Ասացեք, ինչու է ձեզ մոտ խցկվել այս անպիտան տղան, իշխան»,
ասաց նա հանկարծ այնպիսի բացահայտ վրդովմունքով, նույնիսկ չարությամբ, որ իշխանը զարմացավ։
«Կրաս կգամ, որ նրա մտքում մի չար բան կա»։
«Ես նկատեցի», ասաց իշխանը, «գոնե ինձ այդպես թվաց, որ նա այսօր ձեզ չափից ավելի է հետաքրքրում, Եվգենի Պավլիչ, ճիշտ է»։
«Եվ ավելացրեք, իմ սեփական հանգամանքներում ես ինքս էլ մտածելու շատ բան ունեմ, այնպես որ ինձ վրա զարմանում եմ, որ ամբողջ երեկո աչքս չեմ կտրել այդ զզվելի երեսից»։
«Նրա դեմքը գեղեցիկ է»։
«Ահա, ահա, նայեցեք»,
ճչաց Եվգենի Պավլովիչը, քաշելով իշխանի թևից։
«Ահա»։
Իշխանը մի անգամ էլ զարմացած նայեց Եվգենի Պավլովիչին։